Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Табло абменнікаў уводзіць у зман, быццам бы банкі купляюць валюту даражэй, чым прадаюць. Лукашэнка і Назарбаеў пасля візіту ў Кіеў наведваюць Маскву. Гэта і іншая тэма неўзабаве, але спачатку слова Сергею Навумчыку, сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. Верховная Рада Украины ухвалила скасование позаблокового статуса Украины. Законопроект был представлен в парламент президентом Петром Порошенком 18 снежня. Агрессия Российской Федерации супраць Украины, незаконная аннексия ее автономной республики Крым, ведение супраць нашей державы так званой гибридной войны, военное вмешание во усходних регионах Украины, неспынный военный, политично-экономичный и информационный тиск сбоку России – обумовленная необходимость пошуку больш эфектыўных гарантыяў незалежнасці, суверэнітэту, бяспекі і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны, гаворыцца ў тлумачальнай запісцы да законапраекта. Па словах сталага прадстаўніка Расіі пры АБСЕ Андрэя Келіна, Масква расцэньвае гэта як недружалюбны крок. Раней расійскі прэм'ер-міністр Дмітрый Медзведзеў напісаў у Фейсбуку, што адмова Украіны ад пазаблокавага статусу азначае па сутнасці заявку на ўступленне ў НАТО і пераўтварае Украіну ў, як ён выказаўся, патэнцыйнага ваеннага праціўніка Расіі. Сирия закликала организацию Украины экспортеров нафты ОПЕК не скорочать добычу палива, нават коли кошт на сусветном рынку упадет до 20 долларов за баррель. Как заявил министр нафтовой промысловости Саудовской Аравии Али Аль-Наими у интервью «Штотодневику Близкоусходний экономичный огляд», саудовцы не мают намеру заступать рынок неэффективным вытворцам. Сирия – ведущий вытворец и экспортер нафты у ОПЕК. За принятого в листопаде организации решение не скорочать добычу палива, протягивается падение сусветных коштов на сырую нафту, якія с червеня снизились амаль удвоя, со 115 доляров за баррель до 60 доляров. Гэтаму спрыяли так само снижение попыту и узмацнение позиций доляра США. У 14-м годзе пры выкананні свайго прафесійнага абавязку загінулі не менш як 60 журналістаў. Паводле апублікаванага сёння дакладу Камітэта па абароне журналістаў, амаль чвэрць загіблых – гэта міжнародныя рэпартэры, гэта амаль удвая вышэй ранейшых паказчыкаў. Каля паловы ўсіх загіблых у гэтым годзе журналістаў былі забітыя ў краінах блізкага ўсходу. Трэці год запар самы небяспечны для супрацоўнікаў СМІ краіны застаецца Сірыя. Упершыню з 2001 года зафіксавана гібель журналістаў, у тым ліку замежных, у выніку баявых дзеянняў ва Украіне. У Австраліі захоўваецца высокі ўзровень тэрарыстычнай пагрозы. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр краіны Тоні Эбет пасля нарады з членамі камітэта па пытаннях нацыянальнай бяспекі. Па словах прэм'ера, аўстралійскія спецслужбы зафіксавалі больш высокую перамоўную актыўнасць тэрарыстаў пасля захопу закладнікаў у кавярні ў Сіднеі. Верагоднасць новага нападу ў краіне існуе, таму грамадзянам варта і далей заставацца пільнымі, падкрэсліў прэм'ер. Выхадзец з Ірану Харон Маніс на мінулым тыдні ўтрымліваў у сіднейскай кавярні ў закладніках 17 чалавек цягам 16 гадзінаў. Пры штурме паліцыі гэтага будынка Моніс быў забіты, загінулі і два закладніка. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.